Sedmá kapitola. Se svým milencem Hubertem von Traunstein strávila Pavlína v horách za Duchcovem skoro celý týden. Malinké panství se třemi vesnicemi koupil proto, aby se mohli tajně scházet. V podůří Krušných hor žili Němci a obce široko daleko měly jen německá jména. Střediskem Dominia byl Rauschengrund, který ležel v lesnatém údolí. Usedlosti podaných byly roztažené podél Bílého potoka jako korálky navlečené na náhrdelníku. Ovšem Pavlína rychle zjistila, že její milenec nekoupil panství jen pro tajné schůzky, jak jí tvrdil. Hubert von Traunstein uměl počítat. V Rauschengrundu byla pila, několik mlýnů a především hamr se dvěma železářskými pecemi, kde se vyráběly hlavně pro vojenské a lovecké pušky. Tenhle podnik vydělával slušné peníze. Ruda se dovážela z nedalekých hor svaté Kateřiny a dřevěné uhlí se pálilo přímo na panství na lesních mítinách. To byla práce obyvatel z bílých dvou vesnic, kde žili dřevorubci, uhlíři a pastýři. Budovu, kam dvorský rada Pavlínu přivedl, nazýval sice zámkem, ale bylo to označení hodně nadnesené. Ve skutečnosti to byl přízemní lusthaus, obložený dřevem s 8 místnostmi, které měly velká okna a slabé stěny. Budova nebyla podsklepená a jen ve dvou jizbách stála kachlová kamna a v kuchyni pec. V zimě by se tu rozhodně žít nedalo a chladno tu bylo někdy i v létě, pokud byla studená noc. Předchozím majitelům budova sloužila jako lovecký zámeček, ovšem v posledních letech ho nenavštívili ani jednou. Nábytek byl zašlý a ve dvou místnostech chyběl úplně. Od jara do podzimu přebýval v Lusthausu správce Ulrich Daubitz, který dohlížel na tohle miniaturní panství. Na zimu se však i s manželkou stěhoval do chalupy, která stála ve dvoře u hamru. Za nejkrásnější část Lusthausu považovala Pavlína obrovskou terasu s výhledem do údolí a na okolí kopce. Od terasy vedla k potoku široká cesta, lemovaná javory a stranou byla pečlivě udržovaná štěpnice se švestkami, jabloněmi a ořechy za hradbou ozdobných jehličnanů. Říká jsem ti, že je tu krásně. Chválil to místo Hubert von Traunstein. Je na tobě, jak zámeček zařídíš, ale uznávám, že na zimu to tu není. Když začne sněžit, zapadla bys až po uši a třeba měsíc se nikam nedostala. A já bych za tebou stejně nemohl přijet, protože v zimě musím být ve Vídni. V létě má císař spoustu práce a je pořád na cestách, případně válčí, ale v zimě se zkrátka vládne a úřaduje. Všimni si, že většina císařských patentů vychází v zimě nebo na jaře. Pavlína souhlasila se sezónními milostnými schůzkami, ale v duchu si plánovala, že do Rauschengrundu občas vyrazí v létě i bez něj. Sebou bude brát své dva synovce, protože pro ně by to tu bylo v parných dnech rozhodně lepší než v Děčíně. V létě vždycky trápili měšťany průjmy, dušnost a někdy i jiné nemoci. Petr jí vysvětlil, že to je zkaženým povětřím a špatnou vodou. Děčín neměl kanalizaci jako některá města v kraji a všechny splašky stékaly několika kanály do Labe. Se spodní vodou pak prosakovali do studní a neštěstí bylo hotové hned, protože horko přinášelo hnilobu a zápach. Noci si užívala a byla překvapená, jak moc se jí to s ním líbí, přestože po trapném manželství si byla skoro jistá, že na tohle už nikdy chuť mít nebude. Jediné, co jí tyhle chvíle kazilo, byly výčitky svědomí, s kterými se jí milenec svěřoval. Ve slabých chvilkách vykládal, nemysli si o mě nic špatného. Tohle panství jsem koupil, aby se má žena nic nedozvěděla. Mám ji rád a nikdy bych jí neublížil, ale tobě věřím, ty mlčet umíš. Nakonec se naštvala a zaječela na něj, že není žádná jeho konkubína a nenechá se vydržovat. A pokud má svou manželku tak rád, ať se k ní raději hned vrátí. proto hned obrátil a i když se bránila, sevřel ji do náruče a konejšivě, jako by mluvil s malou holčičkou, vykládal: ty jsi takové moje sluníčko, a to dokonce i když se mračíš. Vykládat ti, že tě miluju, je v mém věku a postavení nesmysl, ale neumím si představit, že bych tě měl ztratit. Zítra se dohodneme, jaký nábytek sem dáme, a pak zajedeme do Duchcova. Pro vrchnost pracuje jeden zručný truhlář, písař mi ho doporučil, objednáme to u něj. Co s rodinou správce? Nechám mu jednu světnici, ta mu musí stačit. A samozřejmě kuchyni, jeho žena stejně vaří i pro nás. Máš nějaké speciální přání? A teď se ptáš, na co? Zeptala se pobaveně, ale nedal se vyprovokovat a klidně opáčil, že jde samozřejmě o vybavení domu. Na oko zklamaně povzdechla, i když tohle bylo popravdě řečeno důležitější. Navíc se na svého milence v duchu přece jen trochu zlobila. Až příliš okatě jí dával pocítit, že je jen vydržovaná milenka. Jenže věděla, že život musí brát takový, jaký je, a tak začali diskutovat o vybavení místností. Jediné, na čem se neshodli, byl její návrh, aby tu měl také pracovnu. To Hubert von Traunstein striktně odmítl. Nebudu sem přece jezdit pracovat, má drahá. Tady se budeme milovat a užívat si života. Z toho Pavlína pochopila, že se tu nikdy příliš dlouho nezdrží, protože s ohledem na své postavení musel vyřizovat spoustu úředních záležitostí. Už ho však trochu znala a věděla, že k tomu potřebuje klid a knihovnu. Přijede sem na pár dní, aby se pobavil, a pak se honem vrátí do Vídně na císařský dvůr a ke své manželce. Pavlína nežárlila, neměla na to právo, byla jen milenkou, ale to neznamenalo, že mu věnuje svůj čas zadarmo, i když se jí s ním v loži líbilo. Musela totiž myslet na svou budoucnost. V Duchcově vše zařídili a Hubert von Traunstein zaplatil zálohu. Truhlářovi nařídil, aby všechny zprávy podával Pavlíně, která bude nábytek přebírat a kontrolovat. Při loučení slíbil, že se k ní pokusí vrátit za 2 až 3 měsíce. Pavlína vyjádřila povinnou lítost, že bude muset čekat tak dlouho, a pak osaměla. Koně nijak nehnala, pomalu klusala pohodlnou cestou do Děčína a přemýšlela. Dokud žila s Petrem, byla celkem spokojená, protože se mohla uzavřít před celým světem. Jenže najednou do něj vstoupil její vídeňský milenec a všechny pracně budované hradby rozmetal. Nevěděla, jestli má zlost na sebe, že poslechla a vrátila se k němu, nebo na něj, že ji k tomu obratně přiměl. Dokud byla vdaná, neměla důvod se trápit, že má milence. Teď byla vdova a nemohla se srovnat s tím, že chodí s ženatým mužem. Jistě nabídl jí příjemné věci, ale znala se a věděla, že jí to za chvíli stačit nebude. Nic nesnášela tolik jako pocit, že jiní rozhodují za ní, co má dělat a jak se má chovat. Když dorazila domů, sama se postarala o svého koně a pak se vydala za bratrem do pracovny. Před dveřmi čekali 2 měšťané a oba ji pozdravili. Postřehla, že v tom není jen povinná zdvořilost. Pootevřela dveře a zeptala se, zda může dál. Petr ji požádal, aby chvíli počkala, jenže ještě než stihla dveře zavřít, ozval se pláč. Když byl Petr sám, své chlapce nechával ve vedlejší jizbě a kontroloval je skrze otevřené dveře. Tahle komora měla naštěstí ještě druhý vchod z podesty nad schodištěm. Pavlína rychle vešla. Když ji chlapci uviděli, neobratně se zvedli z koberce a rychle se k ní rozběhli. I když si byli neuvěřitelně podobní, rozeznávala je bez problémů. Wolf měl zasněnější oči, byl uplakanější a na tváři měl pod okem malou pihu. Maminka! Žvatlali nadšeně a vztahovali k ní ručičky. Objala je a byla šťastná snad víc než její synovci. Takhle ji ještě nikdy neoslovili. Po večeři, když chlapci usnuli, usadila se s Petrem v jeho pracovně. Měl 2 pohodlná křesla a okno vedlo do zahrady, ne na ulici. V létě ho nechával celý den otevřené, aby bylo v komnatě příjemněji. I když se Petr zeptal, jak si ten výlet užila, zamluvila to a začala o záležitosti, kterou považovala za důležitější. Až dosud ho nenápadnými poznámkami postrkovala k tomu, že by si měl hledat novou ženu. Popravdě řečeno, víc než o jeho pohodlí, jí šlo o synovce, protože začínali brát rozum a potřebovali matku, i když nevlastní. Tenhle plán platil až do včerejška. Jenže když ji dneska nazvali svou maminkou, jako by se v ní něco zlomilo. Proč by vlastně nemohla být jejich macechou? Byl tu však nepřekročitelný problém, protože to byly děti jejího bratra. Všechno je tak strašně složité, začala nejistě. Chtěla bych se o ty malé starat i v budoucnu. Dneska mne oslovili jako svou maminku. Já vím, usmál se. Učil jsem je to celou dobu, co jsi byla pryč. Proč? Víš, jak budou zklamaní, až si přivedeš nějakou ženu? Nepřivedu. Odpusť, ale jsi mladý a musí ti scházet. Víš, o čem mluvím? Jistě, už jsme o tom hovořili, ale existuje mnoho věcí, které člověku chybí a přesto bez nich může žít. Nezlob se, nechci být dotěrná, ale pokud se nechceš ženit, což tak trochu chápu, můžeš si najít milenku. Můžu, ale nikdy bych to neudělal. Odsekl Petr ostře, dopil číši a rychle si víno dolil. Kupoval ho ze zámeckých vinic a v jeho chuti byla cítit zem i skála, na níž vinohrady stály. Chvíli váhal a pak pokračoval. Nechci dopadnout jako otec. Víš ty vůbec, proč zemřel? Pavlína pokrčila rameny. Věděla jen, že se dlouho léčil a matka později ve společnosti vyprávěla, že měl špatné zažívání a slabé srdce. Petr začal vzpomínat. Nosil to v sobě dlouho a potřeboval se svěřit. Vyprávěl sestře, jak otec tu strašlivou nemoc dostal, co o syfilis lékařská věda ví a jak otec pomalu chřadl a nakonec ztratil rozum a zemřel. Víš, má drahá, udělal jsem v životě spoustu chyb a jsem Bohu vděčný, že mne touhle nemocí nepotrestal. Stačí, že mi vzal Janičku. Už kvůli dětem, které jí stály život, musím udělat vše, aby mý chlapci neměli před očima syfilitika. Přiznám se ti, neuměl bych s rozkoší vstoupit dolů na cizí ženy. Jsem asi zbabělec. A tebe moc prosím, buď opatrná. Ve Vídni je tou nemocí nakažený kde kdo. Nehodlám ti cokoliv radit či zakazovat, ale ten tvůj dvorský rada se mi ani trochu nelíbí. Je ženatý a jeho manželka je strašně žárlivá. Opáčila trochu nejistě Pavlína. Tvrdí, že má jenom mě. A já mu to věřím. Znám ho už dlouho. Ten zámeček koupil jen proto, abychom se mohli tajně scházet. Než se tu objevil, taky jsem si myslela, že milování pro mě nic neznamená. Nalij mi ještě, budu ti vyprávět o svém manželství. Ten večer se oba opili, protože jsou věci, které by střízlivý člověk nepřiznal ani nejbližšímu člověku. Než se rozešli do svých ložnic, složili slavnou přísahu, že jeden druhého neopustí a malého Ignáce s Wolfem budou vychovávat společně. Lukášova zraněná noha se hojila pomalu, nebo lépe řečeno, nehojila se vůbec. Nárt byl zarudlý a oteklý a při každém došlápnutí se bolestivě ozývala pata. Zkoušel to sice rozchodit, ale nešlo to. Nepomáhali ani obklady a zábaly z kopřiv naložených v mléce. Rady sousedek byly k ničemu. Potřeboval by zkušeného ranhojiče. Jenže ke vší jeho smůle byl zámecký lékař spolu s mladým hrabětem Kinským ve Vídni a jiný na panství nebyl. V Kamenici zůstal jen jeho pomocník, ale ten se vyznal pouze v bylinkách a uměl výtečně trhat zuby. Chce to klid. Uvidíš, že se to vyhojí samo, konejšila ho Vilemína. Protože její rodina upadla u hraběnky v nemilost a nový správce poddaným zakázal, aby pro ní pracovali, zůstávala doma. Lukáš ji chvílemi překvapeně pozoroval, protože se nezdálo, že by se proto jakkoliv trápila. Starala se o domácnost i jejich nevelké hospodářství, skoro pořád měla dobrou náladu a často si prospěvovala. A spoustu času věnovala jemu. Dříve si přesně tohle přál, Jenže když to teď dělala, štvala ho snad ještě víc, i když se snažil nedávat to příliš najevo. Něco jiného by totiž bylo, pokud by byl doma pánem on, jenže ležel jako Lazar a ovšem rozhodovala ona. Od té noci, kdy se s Lukášem pohádala, že zatím ještě nechce mít děti, s ním neležela. I když ho noha bolela a nemohl se na ní postavit, milování by zvládl určitě. Ale ani jednou mu to nenabídla. Spávala na lavici u pece. I toho štvalo. Když byla tma a jeho přepadla chuť, vybavovala se mu nahá Martina, nikoli ona. Jednou nebo dvakrát na Vilemínu ve tmě zavolal, zda by si nechtěla lehnout k němu, ale pokaždé to s účastí v hlase odmítla, že potřebuje klid. Řval by vzteky a přemýšlel, jak dlouho tohle ponížení ještě vydrží. Asi po dvou týdnech se v jejich chalupě nečekaně objevil Matyáš. Vrazil do jizby jako velká voda, podíval se na Lukášovu opuchlou nohu, ale místo toho, aby ho politoval, zlostně vyštěkl. Jak dlouho myslíš, že budu pracovat za tebe? Pozítří vezeme zboží do Olomouce, potřebuju všechny naše povozy. Kdo bude řídit ten třetí, no? Než se ale stačil Lukáš Krajbich ohradit, ozvala se stejně ostře Vilemína. Co ty tu povykuješ, ty, Valoune? Křesťanský soucit ti neříká nic? Ty mlč, to není tvoje věc. Někoho budu muset místo tvého muže najmout. Víš ty, kolik to bude stát peněz? Vyděláváme pořád míň a míň a teď ještě tohle. Milovaný strýčku, promiň, že to říkám takhle otevřeně, ale si úplně vedle, řekla Vilemína a ruce si založila v bok jako hádavá trhovkyně. Lukáš ji sledoval a to, jak mluvila s Matyášem, se mu ani trochu nelíbilo. To přece nebyla její věc. Copak nemá on vlastní rozum, aby to s Matyášem vyřídil sám? Milovaná neteři, ani já se rozhodně nemíním omlouvat, že s tebou budu mluvit stejně otevřeně, opáčil jízlivě, ale nikoli uraženě. Znal ji a její tvrdohlavost mu vždycky tak trochu imponovala. V něčem mu totiž připomínala jeho nebohou sestru Hedviku, když ještě byla mladá a vrhla se po hlavě do plátenického podnikání. Takže, Vilemínko, říkám to nahlas, jsi husa a už mlč, nebo ti se souhlasem tvého manžela naplácám jako malé a hubaté holce. Lukáš ožil a představoval si, jak by to asi dopadlo, pokud by se o to jeho obchodní partner opravdu pokusil. Matyáš byl o půl hlavy menší a Lukáš svou ženu znal. Ta si nenechala nikdy nic líbit, ani od vrchnosti ne. Vilemína nemlčela, jak předpokládal. K jeho údivu však odpověděla naprosto klidně a s pobaveným úsměvem. Můj manžel je nemocný a ty tu skuhráš, že nemáš povozníka. Kam si dal oči, Matyáši? Copak já jsem vosk? Když jsem mohla jezdit s povozem pro plátno, proč bych nemohla s tebou do Olomouce? Ale to je pravda, rozzářil se. Nechtěl se hádat, přišel jen proto, aby hájil své obchodní zájmy. Vždycky byl šetrný a neměl fantazii, proto ho často i jednoduchá řešení nenapadla. Tohle řešení bylo však logické a měl rázem po starostech. Usmál se na svou neteř a omluvil se, že to s tou husou tak nemyslel a aby přišla do hajdy raději už zítra večer, přespí u něj, protože ráno budou odjíždět za svítání. Hned pak se rozloučil, že má s tou zakázkou ještě spoustu práce a zamířil ke dveřím. Počkej, křikl za ním Lukáš, měl by ses snad taky zeptat mě, jestli s tím souhlasím. A proč bys nesouhlasil? Ten povoz je můj. Copak nemám ve firmě už žádné slovo? Tak dobře, souhlasíš? Zeptal se netrpělivě Matyáš. Ne, nechci svou ženu zatahovat do našich obchodů, nesluší se to. Pokud Lukáš nepovolí použít jeho povoz, mám svůj vlastní, ozvala se chladně Vilemína. Rodina si má pomáhat. To ovšem strýčku neznamená, že pojedu za dobré slovo. Dostanu třetinu ze zisku. Matyáš si rychle spočítal, že najmout povozníka by vyšlo levněji, ale chtěl dát svému společníkovi za vyučenou a navíc musel podpořit svou neteř, proto bez váhání souhlasil a ještě dodal, já musím opravdu utíkat, vy dva si to tu zatím vyříkejte, takže zítra večer v hajdě, Vileminko. Sotva za ním zapadly dveře, posadila se Vilemína na pelest lůžka a mlčky se zadívala do manželova obličeje. I Lukáš mlčel ale nevydržel její pohled a odvrátil oči. Co se to s námi stalo? Zeptala se tiše. Loni jsme si u oltáře slíbili věrnost v dobrém i zlém. Proč se najednou musíme hádat o věci, kvůli nímž jsme se vlastně vzali? Já tě uznávám jako dobrého obchodníka a ty jsi mne bral, protože jsem stejná jako ty. Nejsem husička, jak o mě před chvílí tvrdil strýc. Umím se ohánět a mám navíc, než sedět za pecí. To všechno je pravda, řekl s přemáhaným klidem. Ale když jsme se brali, také jsme si slibovali, že ti budu dobrým mužem a ty mi ženou. Ruku na srdce, jsi dobrá žena? Co je to za hloupou otázku? O domácnost se nám stará sousedka Mariána. A kdy mi dáš děti? O domácnost se starám v první řadě já. Mariána nám jen nakrmí slepice a dobytek, pokud jsme oba pryč. Na co si stěžuješ? Máme tu uklizeno, prádlo je čisté a nikdy jsem tě nenechala ohladu. A to všechno musím stihnout vedle obchodu, když se vrátím z cest. Ty, když se vrátíš, tak se tu rozvalíš a neděláš nic. Rozlobila se Vilemína a prudce vstala. A co se týká dětí, ano, mohli bychom je mít, ale před svatbou jsme se dohodli, že několik let počkáme. Slovo se má plnit a upřímně, momentálně nemám vůbec chuť ti nějaké porodit. Co si o sobě myslíš? Zařval brunátní vsteky, ale neposlouchala ho. Struhlice vylovila kabelu, rychle do ní naházela nějaké oblečení a přidala váček s penězi. Pak beze slova jizbu opustila. Večer přinesla Lukášovi sousedka misku s polévkou a placky s kouskem uzeného masa. V jizbě poklidila, donesla ve vědru vodu a slíbila, že se zítra zase zastaví. Vilemína se ten den už neobjevila. Ráno, když se Lukáš vybelhal na dvůr, zjistil, že si Vilemína zapřáhla do vozu své koně a odjela. Nemusel dlouho přemýšlet, kam asi. Měl zlost, protože pochopil, že ho prostě poslouchat nebude, ale současně měl zlost i na sebe, protože mu scházela a došlo mu, že by ji takhle mohl ztratit úplně. Času na přemýšlení měl dost. Vrátila se až za týden a její první cesta vedla k lůžku. Jak ti je? Zeptala se starostlivě. Asi umřu, povzdechl si truchlivě. Noha? Nedostal si do ní sněď? Noha je už lepší, ale ty mě trápíš. A ty mě ne? Zeptala se, pak se sklonila a políbila ho. Lukáš ji objal a strhl k sobě. Nebránila se a pomilovali se vášnivě a v chvatu. Vilemína ocenila, že si Lukáš dával pozor, aby ji neobtěžkal. V jejich chalupě na Práchni zavládl na nějakou dobu opět klid a mír. Byla to jejich první velká hádka a oba se obávali, že určitě není poslední.